Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo kompozicijama za lautu Marka Dalakvile. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Jedna inovacija u tehnici sviranja desnom rukom na lauti koja je uvedena u prvoj trećini 16. veka donela je prekretnicu u istoriji muzike za ovaj instrument, označavajući jednu od najvažnijih tačaka u istoriji instrumentalne muzike uopšte. Pod uticajem slepog nemačkog lautiste Johannesa Orba, koji je svirao na dvoru Gonzaga 60. i 70. godina 15. veka, mnogi lautisti su odbacili plektrum i počeli da koriste prste da bi proizveli zvuk na svojim instrumentima. Kao što je tada izvestio Johannes Tinctoris, ovo je omogućilo muzičarima da sami sviraju neku kompoziciju i da umjesto jedne ili dve izvode simultano po tri i četiri melodijske deonice. Lutisti stare škole su naime najčešće nastupali u paru, jedan bi svirao kantus firmu sporih tonova, a drugi virtuozniji bi razvijao melodijsku liniju koja je obuhvatala čitav dijapazon instrumenta. Iščezavanje plektruma donelo je pojavu štampanih kompozicija za lautu, kako su muzičari pokušavali da na jednom instrumentu ožive raniji stil lautskih dua, počela je uporedo da se razvija nova izvođačka tehnika sa znatno diferencijalnijim bojama zvuka, u daljem ishodu dovela do nastajanja idiomatski pisanih kompozicija. U tom novom lautskom stilu najinovativniji stvaralac bio je izvesno Marko Dalakvila, koji se smatra zaslužnim za definisanje parametara novih solističkih polifonih tehnika, koje su jedan vek kasnije tako snažno obeležile literaturu za lautu, pre svega stvaralaštvo Johna Dowlanda. Virtuozitet, udružen sa nepresušnom muzičkom maštom i formalnom jasnoćom, odredili su Dalakvili mesto u samom vrhu majstora italijanske renesanse. 1536. godine Giovanni Antonio Castellano objavio je antologiju muzike za lautu koju uvrstio dela Francesca Alberta i Pietra Paola Oborna i naravno Dalakviline fantazije pisane u razvijenoj troglasnoj i četvoroglasnoj polifoniji. Dalakviline kompozicije su anticipirale slične radove nastale tokom narednih 100 godina širom Evrope, od Fabricija Dantića u Italiji, Melchiora Neusiedlera u Nemačkoj preko Valentina Beckfarka u Poljskoj, Miguela de Fuenlana u Španiji i Alfonsa Ferrabosca u Engleskoj. Fantazije i ričarkari Marka Dalakvile, kojima smo posvetili današnji autogram, slede upravo ovaj stil razvijene polifonije. Kako se Dalakvila najvećim delom života protivio štampanju svojih kompozicija, sačuvane su u prepisu jednog manuskripta arhiviranog u biblioteci Hansa Heinricha Hervata, plemića iz Augsburga, zajedno sa radovima drugih lautskih autora tog doba. Kao i njegovi savremenici, i Dalakvila se ovde najvećim delom oslanja na popularne plesove i ulične napave tog doba ispevane na venecijanskom dijalektu. U ovim kratkim komadima Dalakvila se otkriva kao kompozitor koji izuzetno dobro poznaje prirodu trzalačkih žičanih instrumenata sa razvijenom sklonošću da otkriva neobične lautske efekte. Tako zbog dramatskog efekta velikom brzinom menja registre instrumenta, oslanja se na punoću zvuka pet dubljih žica i često upotrebljava razvijenu figuraciju kao pratnju jednostavne melodijske linije. Poštovani slušalci, čućete sada 27 lautskih kompozicija Marka Dalakvile u interpretaciji Kristofera Wilsona. Thank you.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili laoskim kompozicijama Marka Dalakvile. Prijatno večer na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Ognjan Škrbović i Ivana Komadina.